Dozvíte se, proč vědci zkoumají chování ryb, jaký vliv mají na rybí společenstva změny klimatu a také látky rozpuštěné ve vodě v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také otevřeme další díl seriálu ke stému výročí založení československých legií a představíme první plovoucí farmu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Rotterdamský přístav se kromě titulu Největší přístav v Evropě proslaví i jako zemědělská oblast. Mezi přístavními moly tam totiž firma Belladon staví první plovoucí farmu. Cílem je, aby nizozemská metropole byla víc potravinově soběstačná. Další podrobnosti už s Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den.
Ondřej, jak bude ta plovoucí farma vypadat? Jak si ji máme vlastně představit?
Podle vizualizací půjde o prosklenou konstrukci, kterou bude obývat 40 krav. Životní prostředí jim budou příjemňovat stromy a dojit je budou roboti. Podle reportáže nizozemského zpravodajského portálu VOS zatím konstruktéři dokončují základovou desku a pomalu začíná růst konstrukce z kovových profilů, která pak ponese skleněnou fasádu. Ta bude krávy chránit před nepřízní počasí. Farma by měla být hotová na konci roku a krávy vyprodukují asi 800 litrů mléka denně.
Jaké výhody může mít vybudování farmy v přístavu?
Podle britské BBC chce firma snížit potřebu dovážet potraviny. Drtivá většina zemědělské produkce dnes pochází z venkova. Odtud se do měst musí nákladně dovážet. Přitom ve městech dnes žije více než 50% světové populace a v roce 2050 to podle odhadů bude už kolem 70%. To znamená, že jídla se do měst bude dovážet obrovské množství. A tak se nabízí otázka, proč teda potraviny nepěstovat přímo na místě spotřeby. A farmář Albert Borsen, který stojí za rotterdamskou farmou, popsal portálu VOS ještě další důvody. Borsen doufá, že když bude produkce potravin blíž konzumentům, tak lidé budou mít pro zemědělce víc porozumění. Budou si jídla víc vážit a nebudou ho tolik vyhazovat. A Borsen taky doufá, že lidé pochopí, že dostat sklenici mléka na stůl prostě není zas tak jednoduché. Ostatně návštěvníci přístavu přes prosklené stěny sami uvidí, jak farma funguje. Britská BBC pak zmiňuje ještě jeden důvod, proč mít farmu ve městě, a to kvůli přírodním katastrofám.
Zmínili jsme, že populace měst stále roste. Dá se říct, že trend městského farmaření je tedy na vzestupu?
Určitě, a nejde jenom o plovoucí farmy. Řada firm vyvíjí třeba vertikální pěstírny, které vysoce efektivně využívají drahé městské pozemky a mají i nižší spotřebu vody a hnojiv. Zmiňme třeba startup Plentis amerického San Francisca. Ten vloni od investorů dostal v přepočtu víc než 5 miliard korun na rozvoj městského farmaření.
A jak vypadá taková vertikální farma?
Ta firma vyvíjí něco, co by se dalo popsat jako pěstební zdi nebo zelené stěny. Rostliny rostou v policích nad sebou, vše monitorují moderní technologie pro kontrolu růstu a kromě salátu a další listové zeleniny už startup experimentuje i s pěstováním ovoce. A jedna taková vertikální farma se už dokonce představila i v Česku. Najdeme ji v Břeclavi a založila ji firma Fosfa. Na 60 metrech čtverečních tam rostou saláty, řetkvičky, petržel nebo rozmarín.
Uzavírá Ondřej Novák, díky a naslyšenou.
Díky a hezký den.
Magazín Leonardo.
Během legionářského tažení Ruskem začalo svoji vojenskou kariéru množství lidí, kteří se později vyšplhali na nejvyšší velitelské příčky. Jednou z nejvýraznějších a zároveň nejvíc kontroverzních postav je generál Radula Gajda, mimořádně schopný velitel, který se po návratu do Československa zdiskreditoval podporou fašistických ideí. V Rusku spolupracoval s osobností, která mu byla v mnoha ohledech blízká, s admirálem Alexandrem Kolčakem. Za vzpomínkami na tyto dvě osobnosti se Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach vydali až na Ural.
Jsme ve městě Kungur, na náměstí, kde ku podivu chybí jinde obvyklá socha Lenina. Tady stojí v centru města spustlé staré tržiště se dvorem a podloubím. Je to staré obchodní centrum, postavené v roce 1870, říká Sergej Muškalov, ředitel místního vlastivědného muzea.
Hodně se tu toho zachovalo, protože se budovy používaly k jiným účelům. Například v jednom z chrámů bylo dětské kino, ve druhém jídelna a ve třetím věznice. Proto si naše město udrželo stejný kolorit, jako mělo na přelomu 19. a 20. století.
Můžeme můžeme se proto docela dobře vžít do pocitu Čechů a Slováků, kteří v prosinci roku 1918 Kungur dobývali. Vyhnali odsud bolševiky a pokračovali dál do 100 kilometrů vzdáleného Permu. Vojenské operaci tehdy velel 25-letý generál Radola Gajda.
Byl tu s legionáři a dokonce navštívil naši atrakci, Kungurskou ledovou jeskyni. Bolševici toho tady za rok svého vládnutí stihli hodně napáchat a tak lidé Čechy vítali jako osvoboditele.
Čechov vstřičali jak osvoboditeli.
Dodává Sergej Muškalov. Gajda se narodil jako Rudolf Gajdl v černohorském Kotoru. Bojoval proti Rakousku na Balkáně a jistý čas se prý dokonce vydával za lékaře, i když byl v civilním životě drogistou. V legiích ale projevil nepopiratelné velitelské schopnosti. Z velké části díky němu legionáři ovládli transsibirskou magistrálu a v čele Československé druhé divize a ruských bělogvardějských vojsk dokázal dobít Perm, průmyslové centrum Uralu.
Tato fotografie je z vojensko-historického archívu v Praze. Je na ní Gajda tady v Permu, v pozadí je dům gubernátora, vedle štáb sibirské armády a hned naproti byla Gajdova rezidence.
Říká nám v permském vlastivědném muzeu historik Dmitrij Lobanov. Tady v Permu Gajda převzal velení ruské sibirské armády, když si ho od československého vedení vyžádal tehdejší vládce Sibiře, admirál Alexandr Kolčak. Ten si Gajdu zprvu oblíbil kvůli jeho velitelským schopnostem a sebevědomé povaze. Dokonce s ním počítal jako s velitelem budoucího útoku na Moskvu. Gajda ale stále více narážel na intriky Kolčakových důstojníků a navíc otevřeně kritizoval poměry v jeho vojsku, které se až příliš často dopouštělo válečných krutostí.
V červnu 1918 Kolčak přijel do Permu a tady se uskutečnil jeho proslulý rozhovor s Gajdou. Ten pak v ruské armádě skončil a odebral se do Vladivostoku. 1. července opět dobila Perm Rudá armáda.
Radola Gajda se vrátil do Československa spolu s ostatními ruskými legionáři. Za první republiky se stal vůdcem českých fašistů. Po válce byl vězněn a zemřel krátce po svém propuštění v roce 1948. A jak dopadl admirál Kolčak?
Gospodin Kolčak,
v čem dělo?
My předejeme vás městním vlastem.
Jakým vlastem?
Irkutskému policajtu.
Tak to ukazuje další Kolčakův osud ruský film režiséra Andreje Kravčuka Admirál. Českoslovenští legionáři ho v sibirském Irkutsku vydali bolševikům a ti ho 7. února 1920 na zamrzlém břehu řeky Angary popravili.
Vám glaza zavízať?
Nět.
Cels! Pli!
Kolčaka tu připomíná skromný kříž a o kus dál před znamenským klášterem má dokonce pomník, sochu, jedinou v Rusku. Cizinci stejně jako místní se na Kolčaka jezdí dívat jako na kuriozitu. Paní Jelena přijela z nedalekého města Usuly.
Říci, jaký mám na Kolčaka názor, je těžké. Je pravda, že té době padlo za oběť hodně dobrých lidí. Ale rozhodně jsem proti zbourání tohoto památníku, což dneska někteří chtějí.
Já proti.
Z Permu a Irkutska Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach, Český rozhlas.
Slyšeli jsme reportáž o známých dvou osobnostech ruské občanské války. Pokud mluvíme o československých legionářích, zanechali za sebou i jiné stopy než vyhrané nebo prohrané bitvy. V Rusku po nich zůstaly přinejmenším desítky potomků. Patří k nim i Taťána Kovalevská ze sibirské Čity, vnučka legionáře, který se nakonec v Rusku usadil. Dnes paní Taťána pomáhá v pátrání po svých kořenech i dalším potomkům legionářů z celé země. Až do Čity za ní zajel kolega Tomáš Vlach. Tomáš, vítej.
Dobrý den.
Tak jak to vlastně vypadalo? Byla to dlouhá cesta?
Ano, byla to dlouhá cesta, protože Čita je uprostřed Sibiře až za Bajkalem. Cestovat 2 dny vlakem je tu ale asi stejně obvyklé, jako když jedete v Česku z Prahy do Pardubic. Paní Kovalevská nebyla zpočátku ochotně naladěná, setkání odmítala a domluvili jsme se až tehdy, co jsem v Irkutsku navštívil železniční stanici Sortirovočnaja, to je po staru Inokontievskaja. Tady dědeček paní Kovalevské Jan Šerý opustil v únoru 1920 řady legií a zůstal v Rusku. Poslechněme si, jak o jeho dalším osudu mluví paní Táňa.
Já našla dokumenty, vzpomínání jeho souvremenníků.
Našla jsem vzpomínky jeho vrstevníků. Je z nich patrné, že sloužil jako kriminalista v boji se zločineckými bandami. V roce 1937 si pro něj přišli. Bylo to v době, když zavírali lidi doslova podle telefonního seznamu. Kdo byl podle příjmení cizinec, tak šel. Jeho ale nakonec propustili.
Jeho tuže arestovali, no potom odpuskali.
Pan Sherry pracoval i v různých dalších povoláních, třeba jako promítač v kině, hlídač, a když vypukla druhá světová válka, hlásil se na frontu jako tlumočník. Uměl výborně německy. To měl ale už chatrné zdraví, chodil oholi a tak ho nevzali. Zemřel v roce 1944.
Jak těžké bylo potom pro paní Kovalevskou zjišťovat informace o tom jeho osudu?
Paní Táňa byla i v Česku, pochvalovala si spolupráci se zdejšími archivy, povedlo se jí i spojit s příbuznými a zajela se podívat do vesnice Skrýchov u Milevska, odkud Jan Sherry pocházel. Hodně obtížnější už je pátrání po osudech v Rusku, tam zaprvé proto, že archivy jsou obtížně dostupné, utajují se věci i 100 let staré, za druhé je to potom proto, že v době občanské války se mnoho věcí neevidovalo, záznamy o tom nejsou. Když jsme předtím byli v Kunguru na Urale, tak místní ředitel muzea chválil naše archiváře, že mají 100 let staré údaje, kdežto v Rusku ty informace nejsou samozřejmostí ani v případě třeba druhé světové války.
My jsme zmínili, že paní Kovalevská pomáhá v pátrání i těm dalším potomkům. Obracejí se sami na ní, anebo se je snaží nějak vyhledávat?
Spíše to první aktivní vyhledávání je v takto obrovské zemi těžké. Táňa Kovalevská je předsedkyní krajanského spolku Nězabudka. Obracejí se na ní lidé ze Sibiře, ale i z centrálního Ruska. Přitom mnohé případy jsou velice zamotané.
Kolik potomků vlastně vůbec může v Rusku dneska být?
Na paní Táňu se obrací spíš jednotlivé případy, potomku může být několik desítek až stovek, mnohdy lidé ani o svém původu nevědí, známější jsou dva potomci, tedy paní Kovalevská a ještě pan Boris Tryzna, který žije ve Vladivostoku, a tito dva se ke své identitě hrdě hlásí, pak je tu ale množství jiných neznámých, kteří se, jak říká paní Táňa, často veřejně bojí přiznat svůj původ.
Lidé mají strach hledat své zahraniční kořeny. V rodinách zůstalo povědomí, že něco takového je nebezpečné. No a také ve společnosti stále přetrvávají negativní postoje k legionářům. Prý zradili Kolčaka, ukradli ruské zlato, zkrátka byli to Běločeši.
To je zajímavé slovo, co vlastně znamená Běločeši.
Je to pojem, kterým se za komunistického režimu označovali českoslovenští legionáři. Setkáte se s ním na pomnících rudoarmějců, běžně v muzeích, to slovo zná i veřejnost, proto když člověk vysloví slovo legionáři, nikdo ho nepochopí, pak ale řekne Běločeši a mnozí běžní Rusové už pochopí, o koho se jedná. Podle paní Kovalevské ale tento pojem nesprávný a neměl by být používán.
Já prosматривала газеты за 18-20 год.
Prošla jsem noviny za 18. až 20. rok a takové slovo tam vůbec není. Vzniklo až ve 30. letech. Dokonce jsem psala na ministerstvo kultury, aby tohle slovo z muzeí odstranili. Odepsali, že se tím bude zabývat zvláštní komise. Pak už se nikdo neozval.
Больше ответа я не получила на этот вопрос.
Tak to byla neúnavná obhájkyně československých legionářů na Sibiři, paní Taťána Kovalevská, a ve studiu Tomáš Vlach, který se s ní setkal v sibirské Čitě. Seriál 100 let československých legií můžete slyšet každý den v 7 hodin a 25 minut na Českém rozhlase Plus a také v magazínu Leonardo. Příští díl bude o bitvě u Lipjak, kde Čechoslováci rozprášili několikanásobnou přesilu bolševiků. Tomáši, děkuju za informace a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jaký vliv mají změny klimatu na rybí společenstva a jak ovlivňují život ryb i jiných vodních organismů látky rozpuštěné ve vodě? Tak to jsou témata pro Ondřeje Slavíka, hydrobiologa a ekologa z katedry zoologie a rybářství Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, když to zkrátíme, jako hydrobiolog, vy se zabýváte samozřejmě nejenom chováním ryb, ale celým tím výzkumem. Na co se zaměřujete?
Tak především jsou to reakce ryb a vodních organismů na jejich měnící se okolí. Tyto otázky se zaměřují na to, jak ryby jsou často aktivní, jak intenzivně přijímají potravu, jak daleko migrují a jak se jejich aktivita například rozprostře mezi den a noc. čím jsou stresovány a tak dále. Ta škála je opravdu široká a postihují to vědní obory, jako je behaviorální ekologie, to znamená chování organismů vůči jejich okolí, nebo etologie, což je zase věda o chování organismů vzájemně vůči sobě.
Jaké ty hlavní faktory vůbec ovlivňují chování ryb? Protože jedna věc je asi ten jejich klasický přirozený vývoj a reakce na ty přírodní podmínky a potom jsou tu různé vnějškové faktory, které asi ten přirozený chod uhýbají někam jinam.
Ano, zajímavé je, že v posledních letech se přišlo na to, že rozhodující je individuální stránka toho chování. Každý jedinec, stejně jako u lidí v lidské populaci, je svým způsobem jedinečný a podle toho také reaguje. Je odlišným způsobem stresován, má určité možnosti, jak získávat potravu odlišné od druhých, je aktivnější, pomalejší a tak dále. Takže to je takový první faktor, který se nazývá behaviorální syndrom a shrnuje to, že za určitých podmínek se jedinec chová vždy podobným způsobem, ne stejně, ale individuálně podobným způsobem. Potom samozřejmě přicházejí na řadu vztahy se svým okolím, to znamená, jakým způsobem my můžeme popsat reakci jedince vůči ostatním jedincům v hejnu, snad to říkám přesně, a jaký jsou sociální zkušenosti, které si mezi sebou jedinci ustanoví. No a nakonec jsou to ty vaše zmiňované faktory prostředí, to znamená, ať je to průtok, teplota, výška vodního sloupce, střídání ročních období, teplota, ale i třeba vliv měsíce. Víme, že ryby na cyklus měsíce reagují velmi citlivě a v některých obdobích, když je například měsíc v tom úplníku, v té nejvyšší fázi, tak ryby nejsou aktivní.
Když bych to ještě doplnila otázkou k tomu všemu, co jste tady popisoval, jaké prostředí vlastně k tomu všemu vytvářejí české řeky a české rybníky, jak bychom to doplnili z těch českých podmínek?
My můžeme odhadovat a popisovat, jaké složení mají společenstva. To znamená, jaké druhy se v těch společenstvech vyskytují. Například, jestli jsou to druhy, které preferují tůně, zátoky, záplavovou zónu řek, nebo jestli jsou to druhy, které preferují peřeje, rychle proudící úseky a tak dále. Od toho se odvíjí i vztah ryb k možnosti jejich rozmnožování, to znamená, některé druhy se rozmnoží právě nad rostlinami, některé na štěrke. A když tyto parametry porovnáváme, zjistíme, jak na tom ty řeky jsou. Evropská unie pro toto používá vlastně termín ekologický stav a ten může nabývat několika kategorií. Velmi dobrý, dobrý, poničený a velmi poškozený. Naštěstí my jsme jaksi vprostřed této škály, to znamená většina našich toků se nachází ve stavu dobrém nebo mírně poškozeném. Horší zpráva je, že tento trend se nijak nezlepšuje. Po posledních 25-30 letech došlo sice ke zlepšení kvality vody, ale ten trend dál nenavázal na zlepšení kvality toků, jejich břehových částí, je zde spousta překážek a tak dále. Odráží se zde nevhodný management, péče o krajinu, o vodní zdroje a nakonec i o ryby, jejíž ochrana je v podstatě velmi nedostatečná.
Vy jste to zmínil, už přibývají umělé překážky, třeba jezy, přehrady a další. Jaký problém rybám vytvářejí a jak říkáte, že se ten stav nezlepšuje, co je v podstatě horší, právě tyto umělé překážky anebo chemikálie znečištění vody?
Ono to takhle nejde snadno popsat, co je horší. Oba dva vlivy vlastně postihují společenstva ryb odlišným způsobem. Překážky, především tedy přehrady, zabraňují rybám možnost migrovat. To je vážný problém, protože ryby potřebují být v určitém období na určitém místě, které je vhodné pro příjem potravy, rozmnožování nebo ukryty, čili neustále migrují proti proudu nahoru a dolů. To překážka omezuje. Druhá věc je, že přehrady mění teplotní a průtokový režim v úsecích toku pod nimi. To znamená, přehrady jsou důvodem toho, že voda pod nimi je v zimě teplá, nezamrzá a na jaře a v létě je zase příliš chladná. Proto se tam ryby špatně rozmnožují. A naopak, když voda nezamrzne, se sem stahují predátoři a ty jsou úspěšní při lovu ryb. Potom vlastně dochází k tomu, že rekreační rybáři a i veřejnost skrz jejich reakce vlastně vidí, jak si ty predátory příliš démonickém světle, ale oni jsou to součástí naší přírody samozřejmě a pouze jsou velmi úspěšní tam, kde už člověk tu přírodu změnil.
Vy jste taky zkoumal i vliv látek, které se teď dostávají poslední dobou do vody. A teď nemyslím jenom běžné začištění třeba z chemického průmyslu, ale také antidepresiva, psychoaktivní látky. V podstatě to, co se dostalo nedávno do lidského života, tak se také musí někudy vyločovat. A co jste zjistili při tomto výzkumu?
Ten proces opravdu začíná, jak jste popisovala, příjmem léku lidskou populací, který je velmi významný, dokonce vlastně konzumace antidepresiv a těchto látek neustále vzrůstá. Problém je, že čistírny nejsou schopny tyto látky zpracovat, respektive odstranit z vody, protože část jich náš metabolismus nevyužije a vyloučí je v čisté formě nebo i ve formě nějakých metabolitů. No a čistírnama tyto látky procházejí a ovlivňují ryby. To je vážný problém, protože neovlivňují pouze ryby, ale celou tu potravní pyramidu i další organismy. A ta zvířata jsou samozřejmě pod vlivem těchto látek a jednoduše řečeno, ty látky působí tak tím směrem, jakým mají působit na nás. Zvířata jsou více apatická, méně jsou aktivní, méně přijímají potravu, ztrácí přirozenou agresivitu, nejsou schopni dodržovat jaksi geneticky dané sociální chování, nevytvářejí hejna, nejsou schopni se bránit predátorům.
Takže. Což znamená ale velký tlak nebo minimálně impuls pro vyvíječe čističek, protože tyto látky by asi bylo velmi záhodné do budoucna umět zachytávat nebo rozkládat.
Samozřejmě já nejsem specialista na toxikologii a odpadní hospodářství, nicméně je to pravda to, co říkáte. Druhou cestou je hledat alternativní cesty při podávání těchto léků a pokud možno se jim snažit, pokud to jde samozřejmě a neohrožuje to zdraví pacientů, se těm lékům vyhýbat nebo zmenšovat jejich konzumaci.
Protože rozumím tomu tak, že v podstatě chemický průmysl a to, co jsme dříve měli jako odpadní vody a znečištění, teď už čističky poměrně úspěšně řeší, ale v podstatě ty léky jsou teď tím největším problémem, co se týče znečištění.
Ty procházejí tím čistícím procesem.
Na České zemědělské univerzitě vyučujete mimo jiné akvakulturu. Co si představit pod tímto pojmem?
Akvakultura je v podstatě metodický proces, metoda, jak chovat ryby, produkovat ryby pro konzumaci. Je to tedy řízený proces. My rozlišujeme intenzivní a extenzivní akvakulturu, která vlastně extenzivní akvakultura jsou vlastně naše rybníky a známé rybniční hospodářství a intenzivní jsou vlastně uzavřené moderní systémy, které vlastně vracejí použitou vodu zpátky do systému. Výhoda té akvakultury je, že šetří těžbu přírodních zdrojů. To znamená, tím, že vznikají akvakulturní zařízení a produkce ryb stoupá, tak se šetří přírodní zdroje. Platí to především sice pro moře, ale i samozřejmě pro naše podmínky, protože něco jako rybolov u nás, profesionální rybolov u nás neexistuje, protože ty řeky jsou příliš malé, zdroje ryb omezené a velmi rychle by došlo k jejich vyčerpání. Já jsem velký příznivec akvakultury, protože je to, pokud se dodržují určité hygienické limity a tak, opravdu nástroj, jak mírnit tlak lidské populace na přírodní zdroje. v letošním roce prvně v historii lidstva, vlastně v tom globálním měřítku, předstihla produkce akvakultury, těžení zdrojů divoké přírody a je to, abych tak řekl, docela velmi významný mezník.
Poslední věc. My se tady často bavíme v magazínu Leonardo o globálním oteplování, což jistě má vliv i na rybí populaci u nás. Pozorujete, že by se odsouvaly nějaké druhy nebo naopak sem přirozeně přicházely jiné, kterým se tady doteď nedařilo?
Ano, je možno zaznamenat výskyt druhů, které tady v historickém kontextu nebyly. Nelze to však přisuzovat globální změně. Naše znalosti o průběhu teplot a řekněme, v vodním režimu nejsou na takové hluboké úrovně, aby jsme toto byli schopni odhadnout. A většina těchto nových druhů jsou ryby, které sem byly dovezeny v rámci nekontrolovaného importu v akvakultuře a v chovu ryb.
Protože ono zase té globální změně v podstatě právě brání hodně ty umělé překážky, tak jak jste o nich mluvil, aby se sem přirozeně začaly třeba proti proudu řek táhnout nějaké jiné nové druhy, to je vlastně jim trochu znemožněno.
V minulosti to tak jednoznačně bylo, ale i ta migrační průchodnost se v posledních letech zlepšuje. Je to velice nákladná záležitost, náklady na jeden rybí přechod, například na řece Labi, jdou i do desítek milionů a stát samozřejmě ty prostředky nevždy má k dispozici, ale situace se stále zlepšuje.
Uvidíme, jak se ten nepoměr podaří potom zredukovat do budoucna. Pane docente, pro dnešek moc děkuju a těším se někdy příště.
Já taky děkuju a nashledanou.
Mým hostem byl Ondřej Slavík z České zemědělské univerzity. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralouková.